Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa berkumpul di majlis ta'lim ini, yaitu jalsah Lailatul Arba'a yang diasuh oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Karena dalam majlis ini kita mengkaji akhlak dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita ketahui dan kita amalkan apa yang datang dari Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkum oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah lirraghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dibahas oleh guru kita Al-Habib Ahmad mengenai tentang amanah. Kemudian juga setelahnya dalam pertemuan yang lain dibahas tentang bagaimana kewajiban seseorang ketika berjanji atau mempunyai perjanjian dengan orang lain. Sebelum kita membahas perjanjian, kemarin kita bahas tentang amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, begitu juga amanah yang diberikan oleh manusia kepada kita. Secara umum, secara khusus yang diberikan, yang dibahas di sini adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kepada kita apabila seseorang memberikan amanah kepada kita, hendaknya kita sampaikan amanah tersebut, kita jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu kalau memang dari orang lain. Begitu juga apabila amanah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita pun jaga nikmat tersebut, amanah tersebut. Jangan sampai kita khianati amanah yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita banyak semuanya, mulai dari kehidupan kita, apapun yang kita miliki dalam dunia ini sekarang maupun yang akan datang, yang sudah lalu, semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan besok pun akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila kita diamanahkan oleh orang lain kepada kita, orang menitipkan barang kepada kita. Juga pertemuan yang lalu juga dibahas dan diceritakan oleh guru kita Al-Habib Ahmad bagaimana Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai nabi, Rasulullah SAW sudah diberi gelar oleh orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Sehingga mereka orang-orang Quraisy menitipkan barang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seperti bank, kalau sebank belum amanah, tapi kalau Rasulullah penitipan yang sangat amanah. Sehingga mereka menitipkan barang-barang yang mulia, barang-barang yang berharga bagi mereka kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena tahu apa yang dia titipkan, kapanpun apabila diminta akan dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada digunaan sama sekali. Sehingga mereka orang-orang Quraisy menitipkan barang kepada Rasulullah. Dan itu pun berlanjut. Ketika Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan menyampaikan wahyu kepada mereka, berdakwah kepada mereka. Dan mereka pun tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW amanah. Karena salah satu sifat nubuwah, sifat yang wajib dimiliki oleh para Nabi adalah al-amanah. Sehingga Rasulullah SAW menjaga barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun mereka, sekalipun mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mau percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu pun sebenarnya tidak masuk akal. Sebenarnya tidak masuk akal kalau seseorang memahami betul ketika seseorang diamanahkan sebelum menjadi Rasul, Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Sebagai setelah Rasul pun Rasulullah SAW tetap Al-Amin. Ketika mereka mempunyai barang dititipkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menerima. ini bukan karena mereka tidak percaya tentang kenabiannya. Sebenarnya mereka tahu kalau Muhammad ini jujur, la shodiq, orang yang jujur, enggak akan ada dusta sama sekali. Namun adanya hasud yang dimiliki oleh orang Quraisy yang mencegah keimanan mereka kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam. Ala kulli hal, kemarin sudah kita bahas oleh guru kita Al-Amanah, sehingga ketika Rasulullah hijrah pun, ketika Rasulullah ingin dibunuh, Rasulullah SAW tetap menyampaikan amanah dan menitipkan amanah tersebut kepada Sayyidina Ali untuk menyampaikan amanah-amanah tersebut kepada pemiliknya masing-masing. Sehingga Rasulullah SAW tidak mengingkari amanah sedikit pun. Itu adalah Rasulullah SAW. Karena salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi adalah al-amanah. Itu sifat amanah bagi antara Rasulullah dengan manusia. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang wajib disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada manusia. Tidak ada sedikit pun wahyu yang tidak disampaikan kepada kita. Semuanya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan, semua disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Dan apabila kita mendapatkan amanah dari orang lain, apapun itu, baik barang yang kelihatan yaitu diberi pada kita, karena sekarang penitipan-penitipan banyak. Yang sekarang tuh ada penitipan-penitipan itu, mereka semuanya dalam yadul amanah. Mereka mempunyai amanah. Sehingga wajib mereka jaga amanah tersebut, jangan sampai ada hal-hal yang mencidrai daripada amanah tersebut. Sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, asyad mimma tahfazuhu laukana milkan laka. Engkau menjaga barang yang dimiliki oleh orang lain, yang dititipkan kepada engkau, yang diamanahkan kepada engkau, itu hendaknya engkau jaga lebih daripada apabila barang itu milik engkau sendiri. Apabila diambil, kasihkan. Kalau seseorang mengambil barangnya kemudian dia menunda-nunda, kalau barang itu hilang, maka dia wajib menanggung risiko daripada barangnya, mengganti rugi, harus diganti. Hal ini dikisahkan dalam artinya syahid di sini, apabila seseorang menitipkan barang kemudian diambil, maka wajib baginya langsung mengembalikan. Sebagaimana dahulu ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Setelah Malik ini meninggal dunia, maka Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Sebelumnya Abu Talhah orang Quraisy, orang kufar, orang kafir, non muslim. Mengkhidbah kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menerima dengan syarat maharnya adalah keislaman Abu Talhah. Karena cinta, karena cintanya Abu Talhah kepada Ummu Sulaim, langsung dia masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim. Keluarga yang bahagia. Kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Masih kecil. Ternyata ketika anak tersebut masih kecil dan sakit, terdengar panggilan jihad. Abu Talhah harus pergi untuk berjihad, perang, meninggalkan anak dan istrinya yang anaknya yang masih sakit tersebut. Kemudian setelah berperang, kembali lagi ke rumahnya. Setelah beberapa bulan datang ke rumah. Sedangkan Ummu Sulaim adalah orang yang cerdas, pandai, mengerti, memahami bagaimana menggembirakan hati seorang suami. Jangan sampai membuat hati seorang suami sedih. Hada Ummu Sulaim. Perlu diperhatikan bagi perempuan. Bisa meniru bagaimana akhlak seorang perempuan yaitu Ummu Sulaim. Walaupun Ummu Sulaim ini mendapatkan musibah. Ketika anaknya sakit, ternyata meninggal dunia. Dan di malam tersebut meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, setelah meninggal dunia dikuburin. Kemudian setelah Abu Talhah datang, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim tidak langsung mengkhabarkan kepada Abu Talha, "Abu Talha, anak kita meninggal dunia." Sedih. Namun Ummu Sulaim berdandan seperti biasa, seakan-akan tidak ada sama sekali. Seakan-akan anaknya sehat, tidak ada masalah, problem, masalah sama sekali. Dan di malam tersebut Ummu Sulaim berdandan seperti biasa. Karena ya, suaminya datang disambut dengan mesra. Ya, dengan kasih sayang, selayaknya seorang perempuan yang tidak ada musibah sama sekali, walaupun anaknya meninggal dunia. Sehingga di malam tersebut keluarga yang sangat harmonis daripada Abu Talhah dan Ummu Sulaim, sebagaimana suami istri. Kemudian di pagi hari menyiapkan futurnya, makan sarapannya, baru dibilangin, ditanya, bukan beliau mengkhabarkan secara langsung, "Wahai Abu Talhah, anak engkau meninggal." Tidak. Tapi asyahid di sini adalah amanah, titipan. Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Abu Talhah, seandainya ada orang menitipkan barang kepada kita, kemudian dia meminta barang tersebut diambil lagi, apa yang harus kita lakukan?" Maka Abu Talhah menjawab, "Kembalikan, itu bukan hak kita, itu milik orang yang mempunyai." Maka Ummu Sulaim pun langsung menjawab, "Wahai Abu Talhah, begitu juga anak kita, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada kita telah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia, diambil." Namun Abu Talhah bukan takjub dengan kematian tersebut, tapi takjub dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah ketika menyikapi anaknya telah meninggal dunia. Sehingga Abu Talhah langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang, "Ya Rasulullah," diceritakan bahwasanya saya tadi malam diterima dan disambut oleh istri saya setelah saya jihad. Kemudian dia melayani saya seperti tidak ada masalah sama sekali. Kemudian padahal anak saya telah meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Namun Abu Ummu Sulaim dengan tenangnya menghadapi masalah tersebut untuk menggembirakan hati seorang suami. Langsung Rasulullah SAW mendoakan kepada Ummu Sulaim dan Abu Talhah, "Barakallahu fi lailatikuma." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian. Karena di malam tersebut Abu Talhah menggauli Ummu Sulaim. Asyahid di sini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan, dititipkan oleh seseorang, ketika diambil, berikan. Jangan sampai ditunda-tunda. Begitu juga apa yang dimiliki oleh kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila diambil Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang dititipi ridha, ikhlas, karena itu bukan miliknya. Karena itu adalah dari yang menitipkan. Sehingga dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Ummu Sulaim. Doanya Rasulullah sallallahu kepada Ummu Sulaim. Lahirlah di situ seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Karena Rasulullah berdoa, "Barakallahu fi lailatikuma." Allah subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di malam kalian. Karena sedang menggauli istri tersebut sehingga tumbuh seorang anak, dan dari anak tersebut terlahir 9 atau 10 seorang laki-laki yang semuanya penghafal Al-Qur'an, yang semua jihad fisabilillah. Berkat apa? Berkat doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mendengar apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah. Dalam kepandaian, kecerdasan Ummu Sulaim menghadapi situasi yang seperti itu dan mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Apabila diambil amanah tersebut, maka wajib seseorang untuk mengembalikan amanahnya. Begitu juga seperti ini. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita banyak, begitu juga amanah yang diberikan manusia kepada kita pun banyak. amanah tak terhingga, apapun itu bentuknya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Allah, manusia, masyarakat memberikan amanah kepada kita, kepemimpinan. Itu pun amanah yang wajib ditunaikan dengan haknya. Jangan sampai ada yang dikhianati daripada amanah tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya, kemarin pun dibahas oleh guru kita Habib Ahmad, tanda-tanda daripada kiamat apabila yusaddaku fihal kadzib, orang yang bohong akan dibenarkan, orang yang dipercaya akan dikhianatkan, dalam arti dicap sebagai pengkhianat, diputar balikan fakta. Yang sebenarnya dia adalah orang jujur, ya, dipropagandakan sebagai orang yang bohong. Orang yang amanah dipropagandakan menjadi orang yang khianah. Itu semuanya sebab ya, media-media yang datang kepada kita, dan itu pun wasilah terbesar menjadikan sebab musabab adanya hadis tersebut. Rasulullah shodaqo Rasulullah. Saudara Rasulullah dengan apa yang diberitakan kepada kita, inilah zamannya. Yusaddaku fihal kadzib wa yukhawwanu fihal amin wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur dikatakan dusta. Orang yang dusta dikatakan jujur. Orang yang amanah dikatakan khain, orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat dicap sebagai orang yang berkhianat, sebagai orang yang amin, orang yang amanah. Sehingga diputarbalikkan fakta. Itulah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Sehingga Rasulullah SAW bila menyebutkan la imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai amanah sama sekali. Naam. Begitu juga setelah kita bahas tentang amanah, kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kepada kita tentang ucapan yang harus kita ucapkan. Ada ucapan yang perlu kita ucapkan, ada ucapan kata-kata yang tidak perlu kita ucapkan. Apabila law kanal kalamu min fiddah la kana sukutu min dhahab. Kalau berbicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Dari emas. Mana yang lebih hebat? Emas. Makanya Al-Hayy Jindan bilang an-nadam. Apa itu an-nadam? Apa an-nadam? Menyesal. Menyesal dengan sesuatu yang belum diucapkan itu lebih ringan dari menyesal yang sudah diucapkan. Menyesal atas sesuatu yang belum diucapkan. Nyesel, kenapa yang tadi enggak ucapin? Itu lebih mudah, lebih ringan daripada menyesal sesuatu yang sudah diucapkan. Kenapa? Seseorang bisa meninggal dunia, bisa mati gara-gara lisannya. Banyak orang mati gara-gara terpleset lisannya. Ya, kalau dia ngomongnya nggak dijaga dengan benar, ya bisa-bisa pedang yang bicara. Ya bisa mati di penggal. Begitu juga. Semuanya dari lisan. Dari lidah, jaga ini lidah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyagul khairan au liyasmut. Apabila seseorang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ini ketika Rasulullah menyebutkan sesuatu amalan, itu biasanya Rasulullah menggabungkan, mengaitkan, bukan karena tabi'i manusia, tapi dikaitkan dengan hal keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kalau engkau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dengan hari akhir, apa yang harus dilakukan? falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya engkau berkata jujur, berkata baik, atau kalau memang tidak bisa berbicara sama sekali, tidak ada yang sesuatu yang harus diungkapkan, diam. Jangan sampai membuat ucapan-ucapan yang bisa menyesalkan diri sendiri. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang bisa menyesalkan buat diri sendiri. Seperti tadi, karena seseorang menyesal dengan apa yang belum diucapkan, itu lebih ringan daripada menyesal dengan sesuatu yang telah diucapkan. Ya. Kalau setelah diucapkan, kalau kita mau ambil lagi ucapan tersebut, sulit. Namun, kalau belum kita ucapkan, gak ada masalah sama sekali. Tetapi kalau udah diucapkan, ya, maka hal tersebut harus dimu'akhadah, mempertanggungjawabkan dengan apa yang diungkapkan. Sehingga para sahabat dahulu itu merasa khawatir dengan apa yang ada dalam hati mereka. Sehingga Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwasanya umatnya Rasulullah ini tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang ada dalam hatinya sebelum diucapkan. Sebelum diucapkan itu enggak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau dia diucapkan, maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau salah pun akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Isa alaihi salam besok di hari kiamat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat akhir Al-Maidah, itu Allah Subhanahu wa taala mengadili kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan bahwasanya apakah engkau berkata jadikan aku dan ibuku adalah dua Tuhan? Maka hal tersebut dijawab oleh Sayyidina Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa yang diucapkan hambanya. Maka di situ yauma yanfa'u shadiqina shidquhum. Di hari tersebut, hari di mana kejujuran memberikan manfaat kepada orangnya. Jujur. Jujur apa yang diucapkan. Kalau memang tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak faedah, ada faedahnya, maka jangan diucapkan. Apalagi omongan-omongan yang belum jelas apakah itu betul atau tidak. Kalau memang betul, dan itu pun perlu disaring lagi. Sebagaimana kemarin dibahas oleh guru kita Habib Ahmad, walaupun omongan tersebut betul, perlu disaring lagi. Ini ada faedahnya enggak Anda ucapkan kepada orang lain? Ada faedahnya enggak? Orang lain bisa mengambil ini apa tidak? Apakah ini baik kepada mereka ataupun merusak kepada mereka? Apakah ini akan menyebabkan kehancuran dalam arti pertikaian antara mereka atau tidak? Itu pun perlu disaring lagi. Jadi omongan-omongan yang perlu diucapkan, perlu dipahami, dimengerti. Jangan sampai seseorang mengucapkan hal yang tidak berfaedah sama sekali. Min husni tarkil mar'i, min husni islamil mar'i, mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dia, baik di dunia maupun di akhiratnya. Hendaknya kita bisikil hadis. Kalau mau ngomong, ngomong yang benar, ngomong yang jujur, ngomong yang berfaedah, ngomong yang berfaedah. Karena omongan ini pun, karena syariat yahkum bidzawahir, syariat yahkum bidzawahir. Kita menghukumi syariat tidak bisa dengan hati. Kita semuanya hukumi dengan lafaz. Seseorang dia akan dihukumi muslim atau non muslim dengan ucapan. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah muslim. Kalau terlahir dari orang yang muslim udah wadih. Tapi kalau orang non muslim mau masuk Islam dengan apa? Dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah diucapkan. Itu kita bisa menghukumi dia bahwasanya dia adalah orang muslim. Tapi kalau dia tidak mengucapkan, kita tidak bisa menghukumi kalau dia muslim. Walaupun dipercaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengucapkan lafaz maka dia belum dihukum secara zahir sebagai orang muslim. Begitu juga ketika seseorang keridhaan manusia itu ada dalam hati seseorang. Ridha itu sesuatu yang ada dalam hati, bukan Ustaz ridha, bukan. Ridha itu sesuatu yang ada di dalam hati. Tidak ada orang yang tahu dia ridha atau tidak. Bagaimana cara mengetahui keridhaan seseorang? Bahkan makanya dalam bab al-muamalah, jual beli atau dan sebagainya, itu semuanya dibutuhkan dengan lafaz. Ya. La'anna ar-ridha amrun khafi, sesuatu yang tidak kelihatan, maka bisa dilihatkan dengan lafaznya. Kalau dia seseorang mengucapkan bi'tuka, saya jual ini kepada engkau, qabiltu, maka hal tersebut sudah menandakan keridhaan seseorang. Innamal bai'u antaral din, karena jual beli itu daripada ridha. Gimana cara mengetahui keridhaannya? Yaitu dengan ucapan. Ya. Begitu juga dalam pernikahan. Bagaimana dia ridha mengawinkan putrinya dengan dia? Dengan ucapan. Semuanya dengan ucapan. Makanya semua ini kebanyakan, ya, sehingga Rasulullah SAW, wahal yakubun nas finnari illa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka melainkan hasil apa yang dipanen oleh, yang dilakukan oleh lidahnya. Sehingga salah satu daripada wasiat Rasulullah mengucapkan kuffa alaika hadza, sehingga Rasulullah SAW saking berhati-hati kepada sahabat mewasiatkan itu, Rasulullah memegang lidahnya, kuffa alaika hadza, pegang ini lidah, jangan sampai engkau gunakan, engkau ucapkan kecuali hal-hal yang bermanfaat kepada engkau. Wa hal yakubun nas mafinari jahan finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, lidah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya di sini dibahas oleh Habib Abdullah Haddad, wa alaika bisidqil hadis, hendaknya kalau mau ngomong yang benar, yang jujur, yang berfaedah. Bukan hanya yang jujur, tapi yang berfaedah, yang bermanfaat. Jujur, tapi kalau menghancurkan, jangan. Jujur, tapi kalau menghancurkan, jangan. Makanya kemarin dibahas, kadangkala kita boleh untuk berbohong. Maka Habib Ahmad kemarin bertanya, kapan, apakah diperbolehkan bohong? Kapan tersebutnya? Seseorang diperbolehkan berbohong dalam tiga hal. Kemarin Habib Ahmad menyebutkan dua. Yang pertama, apabila seseorang untuk menyelamatkan orang yang dizalimi. Itu boleh bohong. Ada orang mau dibunuh, ngumpet di rumah ente. Di mana si fulan? Aneh gak tahu. Itu pun kebohongan tersebut tidak menjadikan masalah. Kenapa? Untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Menyelamatkan nyawa orang yang dizalimi, itu diperbolehkan. Yang kedua, apa kemarin? Islahul dhatil bain. Yang kedua adalah untuk mengakurkan dua orang yang berseteru. Mengambil omongan ini, si fulan, bahwasanya si fulan kirim salam sama engkau. Dia itu bukan benci sama ente, bukan. Dia sayang banget sama ente. Setiap hari itu menceritakan kebaikan ente. Padahal enggak sama sekali dibicarakan. Begitu juga berbicara kepada dia. Seperti itu juga, sehingga satu sama lain menjadi akur lagi. Yang tadinya bermusuhan, berseteru, menjadi baik lagi. Itu pun diperbolehkan. Yang ketiga adalah berbohong kepada istrinya. Berbohong kepada istri untuk kebahagiaan dia sendiri. Ya. Ini bagi orang yang mempunyai dua istri, sehingga satu sama lain saling berseteru, mencari perhatian. Si fulan ini, ente paling cantik, itu sih, ini juga paling cantik juga, dia paling jelek matangan. Itu juga ala kulli hal untuk menyenangkan hati seorang istri, di kalau memang tersebut perlu bohong, itu pun tidak menjadi masalah. Tiga hal itu pun di tiga hal tersebut diperbolehkan, selain itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau memang dibutuhkan, kata Habib Ahmad kemarin, kalau memang dibutuhkan, kalau memang tidak dibutuhkan enggak usah bohong. Jujur. As-sarahah rahah. Jujur itu bisa menyenangkan. Jujur akan melegakan hati. Ente jujur, udah selesai. Tapi kalau ente berpelit, ya, akan menjadikan seseorang ada sesuatu syek di situ. Kemudian juga kemarin dibahas oleh guru kita Al-Habib Ahmad masalah tentang al-wafa bima ahadta alaih wa wa'ata alaih. Kemudian asyahid di sini ada masalah muahadah, ada al-wa'ad, ada al-wa'id. Perjanjian, janji, ancaman. Kalau al-muahadah, ahadah itu dari kata muahadah, perjanjian. Inti mempunyai perjanjian satu sama orang lain. Masalah apapun, perjanjian. Atau masalah keluarga sama warga, perjanjian. Maka harus ya, ditunaikan perjanjian tersebut sebaik-baiknya. Kalau wa'ad, janji. Kalau inti berjanji kepada orang lain, harus ditunaikan baik-baik. Karena al-wa'adu dain, janji adalah hutang. Ada namanya al-wa'id, ancaman. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari janji. Ya, tapi di situ Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan masalah wa'id. Kalau wa'id, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak melaksanakan ancamannya. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunaikan atau benar tidak menyampaikan apa yang diancam. Namun itu adalah salah satu adalah sifat karom, sifat dermawan, sifat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mengampuni orang yang salah. Jadi ada muahadah, ada al-wa'ad, ada al-wa'id. Kalau al-muahadah perjanjian, kalau al-wa'ad janji, al-wa'id ancaman. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakan di Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, yang dimaksud di situ adalah janji. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi kadang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunaikan ancamannya. Tidak menunaikan ancamannya karena Allah subhanahu wa ta'ala inna rahmati sabaqat ghadabi. Karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mendahului daripada kemarahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan. Walhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan guru kita, orang tua kita, Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Abi bin Shahab, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memberikan doa kepada kita, membimbing kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ada tamu Al-Habib Abdullah bin Shahab, kemudian Sayyid Quraish bin Shahab juga yang keluar daripada Terubatari. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Walaupun guru kita belum tidak ada di sini secara jasadnya, mudah-mudahan rohnya ada dalam diri kita. Doanya ada selalu dalam berada dalam diri kita. Inna riayahnya, perhatiannya kepada kita selalu tercurah kepada kita. Sehingga adanya dan tiadanya sama bagi kita. Bahwasanya kita mempunyai kecintaan kepada beliau. Jauh dan dekat tidak menjadi masalah. La'anal mahabbah bil galab la bil galab. Karena kecintaan itu dengan hati, bukan dengan roh, dengan jasad. Dengan arkan la bil abdan. Dengan roh kita, bukan dengan badan kita. Badan walaupun jauh, tapi kalau hatinya dekat akan menjadi dekat. Tapi kalau hatinya, kalau badannya dekat, hatinya jauh akan menjadi jauh. Mudah-mudahan jauhnya beliau kepada kita yang sekarang tidak ada bersama kita, mudah-mudahan terlalu selalu dekat dengan kita, bimbingannya selalu ada dalam diri kita, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala berkat beliau dan guru-guru kita yang lain. Ala hadhihi niyyah wa rakun salihah. Kasih apa?
Fatiha. اللهم اجعل الفاتحة لسيد الفاتحة وبنعمة الفاتحة وقرامة الفاتحة بالشربة الفاتحة يا فريد يا رمي.